Par spīti varas iestāžu iebildumiem protesta akcijas Hongkongā turpinās jau 4. Dienu pēc kārtas. Nedēļas nogalē vairākās vietās izcēlās sadursmes starp protesta akciju dalībniekiem un policiju, kas demonstrantu virzienā raidīja asaru gāzi. Šādi incidenti novēroti gan metro stacijās, gan pārpildītās tirdzniecības ielās. Protestētāji atbildējuši, metot policijas virzienā akmeņus, kā arī izmantojot pret tiesību sargājošo iestāžu pārstāvjiem ugunsdzēšamos aparātus un ūdens šļūtenes. Šajā sadursmēs ievainot vismaz 45 cilvēki. Īpaši liela neapmierinātība izraisījusi policijas taktika, pārģērbjoties protestiem raksturīgajos melnajos teikreklos un iefiltrējoties protestētāju rindās, uzsākot negaidītus arestus. Pēc tam, kad tūkstošiem demonstrantu šodien pārpildīja Hongkongas starptautiskās lidostas uzgaidāmās zāles, pieprasot nosodīt policijas vardarbību, lidostas administrācija pirmo reizi pieņēma lēmumu atcelt visus lidojumus uz un no Hongkongas. Lai arī līdzīgas protesta akcijas lidostā bija notikušas arī iepriekš, tik radikāls solis spērts pirmo reizi. Hongkonga ir pasaulē 8. Noslogotākā lidosta, kas dienā apkalpo aptuveni 200 tūkstošu pasažieru, un kopumā šodien tika atcelti 150 lidmašīnu reisi. Hongkongā bāzēta aviokompānija Cathay Pacific ir brīdinājusi par iespējamiem lidojumu traucējumiem, ja protests turpināsies arī otrdien, aicinot savus klientus atcelt potenciālus lidojumus. Cathay Pacific pēdējā laikā ir saskārusies ar jauniem ierobežojumiem arī no Ķīnas puses, kas aizliedz protestiem simpatizējošiem darbiniekiem ceļot uz un no Ķīnas kontinentālo daļu. Aviokompānija arī brīdinājusi, ka par piedalīšanos neatļautajos protestos tās darbiniekiem draud atlaišana. Bet tikmēr centrālā Ķīna šodien Hongkongā notiekošos protestus nosaukus par pieaugošu terorismu pazīmēm. Ķīnas amatpersonas paziņojušas, ka radikāli noskaņotie demonstranti atkārtot izmantojot bīstamus līdzekļus, tostarp degmaisījumu pudeles, lai uzbruktu policijai. Un šāda rīcība jau tā ir traktējama kā vardarbīgs noziegums. Valsts medijos arī rādīti video materiāli, kuros bruņmašīnas dodas uz Hongkongas robežas tūmā esošo Šendženas pilsētu. Video materiāli titros arī redzams atsaucas uz Ķīnas likumiem, kas ļauj izmantot tautas bruņotās policijas vienības, nemieru, sacelšanos, bīstamu kriminālu aktivitāšu, teroraktu un sabiedrisko kārtību apdraudošu incidentu apspiešanā. Ķīnas valdība un bruņotie spēki jau nedēļām ir norādījuši, ka gadījumā, ja Hongkongas valdība to prasīs, ķīniešu spēki var tikt izsaukti drošības un stabilitātes garantēšanai. Taču tā vien liekas, ka pašlaik no demonstrantu puses nav manāmas pazīmes par atkāpšanos no savām prasībām. Turklāt, kā ziņo raidsabiedrības CNN, pēdējā laikā viens no protestētāju plakātos visbiežāk redzamajiem saukļiem ir Esi ūdens. Šīs frāzes autors ir cīņas mākslas leģenda Bruce Lee, kurš aicināja būt plūstošiem un pielāgoties situācijai. CNN norāda, ka šāds uzstādījums ir krasā kontrastā ar 2014. Gada protestiem pret varas iestādēm, kad protestētāji izveidoja savu nometni un pauda savu neapmierinātību vienā vietā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.